Gianluca, la vorrei che spedì.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը.
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Արաղջին ասել է Իրանը կկանգնի Սիրիացի ժողովրդի կողքին, բաղային ասել է սիոնիստական ռեժիմը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամենամեծ սպառնալիքն է։ Անգլիալեզու զանգվածային լրատվամիջոցներն անդրադարձել են Վաշինգտոնին և Թել Ավիվին ուղված Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի նախազգուշացումներին։ Բաղային ասել Ամերիկան պատժամիջոցներով լրացնում է Գազայի Իսրայելի կողմից իրականացվող ցեղասպանության քննադատներին։ Իրանը վերահաստատում է իր դիրքորոշում ապաշրջափակման հարցում ու աջակցություն հայտնում Հայաստանին։ Եվրամիությունը կոչ արել անհապաղ դադարեցնել Իսրայելի ռեժիմի հարձակումները Սիրիայի վրա։ Ռուսաստանը մտահոգություն է հայտնել սիրիական հակամարտության կապակցությամբ և խստորեն դատապարտել է Իսրայելի ագրեսիան։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդ ենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Արձագանքելով Սիրիայի դեմ Իսրայելի վերջին ագրեսիային Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչին հայտարարել է, որ Թեհրանը միշտ կկանգնի Սիրիայի ժողովրդի կողքին։ Վերջին օրերին սիոնիստական ռեժիմը լայնածավալ հարձակումներ է իրականացրել Սիրիայի տարբեր հատվածների վրա դրուզներին պաշտպանելու պատրվակով, հարձակումները սրել են երկրում առկա լարվածությունը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հեղում անելով Թասնիմ լրատվական գործակալությանը, Արախչին X-ում գրել է. Իրանն աջակցում է Սիրիայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը և միշտ կկանգնի այդ ժողովրդի կողքին։ Հրապարակելով Սիրիայի վրա Իսրայելի հարձակման լուսանկարը, Արախչին գրել է. Դժբախտաբար սա լիովին կանխատեսելի էր, որն է հաջորդ մայրաքաղաքը։ Նա հավելել է, որ վայրենի և անզուսպ սիունիսական ռեժիմը սահմաններ չի ճանաչում և հասկանում է միայն մեկ լեզու, հավելելով, որ աշխարը այդ թվում տարածաշրջանը պետք է միավորվի այս խելագար ագրեսիային վերջ դնելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայլ Բաղային խստորեն դատապարտել է Սիրիայի վրա Իսրայելի հարձակումն, անդրադառնալով սիունիստական ռեժիմի կողմից Սիրիայի մեծ տարածքների օկուպացմանը զուգահեռ այդ երկրի դեմ օթային հարվածների ուժեղացմանը և հանրային ու կառավարական օբյեկտների ու վայրերի թիրախավորման, ասել է Այսօր բոլորի համար պարզ դարձավ, որ սիունիստական ռեժիմը տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության համար ամենամեծ սպառնալիքն է եւ օգտվելով Միացյալ Նահանգների եւ որոշ այլ արևմտյան երկրների, մասնավորապես Գերմանիայի, Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի զենքերից եւ քաղաքական աջակցությունից աննախադեպ կերպով սպառնում է միջազգային խաղաղությանը եւ անվտանգությանը։ Անդրադառնալով արևմտյան Ասիայում վերջին 2 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած զարգացումներին բաղային նշել է, Սիրիայում տեղի ունեցողը սիունիստական ռեժիմի կողմից իրականացված ցեղասպանության, հրահրված պատերազմների ու իր գերիշխանությունը հաստատելու նկատմամբ լռության եւ անգործության արդյունք է, որի վնասն ու հետևանքները չեն սահմանափակվում միայն Սիրիայի ժողովրդով, այլ ազդում են ամբողջ տարածաշրջանի վրա։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանի բոլոր երկրները պատասխանատվություն են կրում պահպանելու խաղաղությունն ու կայունությունը եւ կոչ է արել իսլամական համագործակցության կազմակերպությանը եւ ՄԱԿ-ին անհապաղ եւ արդյունավետ գործողություններ ձեռնարկել տարածաշրջանում օկուպանտ ռեժիմի վտանգավոր գործողությունները ու էքսպանսիոնիզմը դադարեցնելու համար։
Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի չորեքշաբթի օրվա հայտարարություններին, անգլալեզու լրատվամիջոցները նշել են, որ դա նախազգուշացում էր ուղղված Վաշինգտոնին եւ Թելավիվին։ Հղում անելով Վիեռնային, Փարս Թուդեյը հաղորդում է, որ Այաթոլլա Խամենեին չորեքշաբթի առավոտյան հանդիպել է Իրանի դատական համակարգի ղեկավարի եւ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաեւ ամբողջ երկրում արդարադատության նախարարության ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ։ Անգլալեզու զանգվածային լրատվամիջոցներն անդրադարձել են հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի հայտարարություններին։ Ֆրանս պրես գործակալությունն անդրադառնալով Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նպատակի մասին գերագույն առաջնորդի հայտարարություններին գրել է։ Ըստ Այաթոլլա Խամենեի հայտարարության, Իսրայելի հարձակման վերջնական նպատակը փողոցային անկարգություններ հրարելն էր։ Ռոյտերսը Իրանը պատրաստ է արձագանքել ցանկացած ագրեսիայի վերնագրով հոդվածում, մեջբերելով իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հայտարարությունները գրել է։ Այաթոլլա Խամենեին հայտարարել է, որ հաջորդ հարվածը շատ ավելի մեծ կլինի, քան 12-օրյա պատերազմի ժամանակ Իսրայելին հասցվածը։ Իրանի առաջնորդը նշել է, որ Թեհրանը պատրաստ է դիմակայել Միացյալ Նահանգներին եւ նրա շղթայված շանը, Իսրայելին գրել է կայքը։ Newsweek բարբերականը Իրանի առաջնորդը զգուշացրել է 12-օրյա պատերազմի մեղավորներին վերնագրով հոդվածում գրել է։ Այաթոլլա Խամենեին զգուշացրել է, որ հնարավոր նոր հարձակմանն Իրանի պատասխանը շատ կոշտ կլինի։ Բարբերականը հավելել է, Իրանի առաջնորդի հայտարարությունները վկայում են, որ Թեհրանը պատրաստ է եղել ոչ միայն արտաքին սպառնալիքներին դիմակայելուն, այլև ներքին անկարգություններին։ Հղում անելով առաջնորդին, հոդվածագիրը նշել է, որ արևմուտքի և սիոնիստական ռեժիմի ճնշումներին Իրանի դիմակայությունը ազգային խնդիր է։ Սիոնիստական News Skycat լրատվական գործակալությունը նույնպես մեջբերել է իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խոսքերը. Իրանը կարող է ավելի մեծ հարված հասցնել Միացյալ Նահանգներին։ Միացյալ Նահանգներում իսրելական լաբի հետ կապված այս գործակալությունը, Հղում անելով առաջնորդին, նշել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը ոչ միայն չի վախենում Միացյալ Նահանգներից, այլև վախեցնում է նրան։ Բրիտանական Հինդուստան Թայմս թերթը գրել է, որ Իրանի առաջնորդն Իսրայելին անվանել է Միացյալ Նահանգների շղթայված շուն, հավելելով, Իրանի առաջնորդը զգուշացրել է, որ Թեհրանը կարող է ավելի ծանր հարվածներ հասցնել իր թշնամիներին։
Իրանը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը ապաշրջափակման հարցում եւ աջակցություն հայտնում Հայաստանի դիրքորոշման այս մասին այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին ներողություն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Արմեն Գրիգորյանը եւս եկ անգամ ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման հարցում հիմնված տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության եւ իրավազորության վրա։ Քննարկվել են նաեւ տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, ինչի շրջանակներում Գրիգորյանն ու Ահմադյանը կարևորել են տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության պահպանման հրամայական ասված է հաղորդագրությունում։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Իրան երկկողմ համագործակցության օրակարգային հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև ցավակցություն հայտնել Իսրայել-Իրան 12-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհվածների ընտանիքի անդամներին եւ շուտապույտ ապաքինում մաղթել վիրավորներին։
Փարսոդեի փոխանցման Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայել Բաղային ի լրումն Եվրամիության արտաքին քաղաքականության նախկին հանձնակատարի մեկնաբանությունների, որը քննադատում էր Եվրամիության անգործությունը, Իսրայելի հանցագործությունների նկատմամբ նշել է. Սա համապատասխանում է Պաղեստինի հարցերով հատուկ զեկուցողի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցներին, որպեսզի լրացնեն Գազայում եւ Արևմտյան Ափին ցեղասպանության եւ Իսրայելի կողմի չարունակվող բարբարոսական հանցագործությունների ցանկացած քննադատի։ Հղումանելով Իրանին, Փարսուդայը հաղորդում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայել Բաղային հղումանելով X ցանցում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության նախկին հանձնակատար Ջոզեֆ Բորելի հաղորդագրությանը գրել է, եւ սա համապատասխանում է Պաղեստինի հարցերով հատուկ զեկուցող Ֆրանչեսկա Ալբանեզի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցներին, լրացնելու Գազայում եւ Արևմտյան Ափին ցեղասպանության ու Իսրայելի կողմից շարունակվող բարբարոսական հանցագործությունների ցանկացած քննադատի։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության նախկին հանձնակատարը իր հաղորդագրության մեջ գրել է. «Երեք Եվրամիության խորհուրդը չկարողացավ որոշում կայացնել Իսրայելի կողմից համագործակցության համաձայնագրում մարդ ու իրավունքների մասին դրույթի խախտման վերաբերյալ, սակայն սա ինքնին որոշում է, Եվրոպան որոշում է չպատժել Իսրայելի կողմից իրականացվող ռազմական հանցագործությունները և թույլ տալ, որ Գազայում ցեղասպանությունը շարունակվի անդադար»։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ հայտնված օկուպացված Պաղեստինի հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ֆրանչեսկա Ալբանեզեն երեքշաբթի օրը կոչ էր արել Եվրամիությանը կասեցնել Իսրայելի հետ համագործակցության համաձայնագիրը, հղումանելով Եվրամիության միջազգային իրավունքի շրջանակներում ստանձնած իրավական պարտավորություններին, նա զգուշացրել էր, որ Թելավիվի հետ սովորական հարաբերությունների շարունակումը կհամարվի օկուպացիայի, ապարտեյդի և ցեղասպանության մեղսակցություն։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման նախորեին Ալբանազեն մի շարք հայտարարություններ է արել X սոցիալական ցանցում, ընդգծելով, որ Եվրոպան չի կարող մեր ժամանակ հավակնել, որ պաշտպանում է մարդու իրավունքների արժեքները, և միևնույն ժամանակ շարունակել նորմալ տնտեսական ու քաղաքական հարաբերություններ այն պետության հետ, որը զբաղվում է ցեղասպանությամբ և մշտական օկուպացիայով։ Օկուպացված Պաղեստինի հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը հստակ ուղերձով գրել է. Պատմական հանդիպումը այն հանդիպումն է, որը կհանգեցնի ցեղասպանության դադարեցման, Իսրայելի մշտական օկուպացիայի ու ապարտեյդի դադարեցման և արդարադատության ու պատասխանատվության մեկնարկի, ոչ թե դիվանագիտական հանդիպումները, որոնք պատմության մեջ կմնան միայն որպես հիշատակի լուսանկարներ։
Եվրոպական հանձնաժողովի ավագ խոսնակը, անդրադառնալով Դամասկոսի վրա սիոնիստական ռեժիմի օթային ագրեսիային, ընդգծել է. «Մենք կոչ ենք անում Իսրայելի ռեժիմին անհապաղ դադարեցնել Սիրիայի վրա հարձակումները»։ Հաղորդելով Իրնային, Փարսուդեի հաղորդում է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Անվար Ալ-Անունին կոչ է արել Իսրայելի ռեժիմին անհապաղ դադարեցնել Սիրիայի տարածքի վրա հարձակումները, հատկապես այն հարձակումները, որոնք վտանգում են խաղաղ բնակիչների կյանքը և խաթարում Սիրիայի անցումային գործընթացը։ Եվրոպական հանձնաժողովի ավագ խոսնակը կոչ է արել Սիրիայի անցումային իշխանություններին կանխել Սուեյդայում իրավիճակի վատթարացումը, որը վերջին բախումների ժամանակ զգալի կորուստներ է գրանցել։ Այս կապակցությամբ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան իր X սոցիալական ցանցի էջում գրել է. «Սիրիայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվեն»։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մտահոգություն է հայտնել սիրիական հակամարտության ընթացքում քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ բարբարոսական հաշվահարդարների վերաբերյալ և խստորեն դատապարտել Իսրայելի ռեժիմի կամայական գործողությունները։ Հղումանելով Իրնային, Փարսուդայը հաղորդում է, որ նախարարությունը հայտարարության մեջ մտահոգություն է հայտնել Սիրիայում բռնության նոր փուլի կապակցությամբ, նշելով, ռուսական կողմը մտահոգված է հատկապես խաղաղ բնակիչների նկատմամբ անընդունելի բարբարոսական հաշվեհարդարների դեպքերի հետ կապված տեղեկատվությամբ։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ այս մտահոգությունը բխում է այն փաստից, որ խաղաղ բնակիչների կյանքի և անվտանգության վրա հարձակումներն անընդունելի են։ Մոսկվան հույս ունի, որ լարվածության նվազեցման ուղված քայլերը կնպաստեն Սիրիայում իրավիճակի հուսալի կայունացմանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ խնդրի լուծումը երկխոսությունը և ազգային համաձայնության ամրապնդումն է, հարգելով Սիրիայի բազմադավան հասարակության բոլոր ներկայացուցիչների և համայնքների իրավունքները։ Նախարարությունը նշել է, ըստ ստացված տեղեկատվության, բախումների և հարձակումների ընթացքում Ռուսաստանի քաղաքացիներ չեն զոհվել։ Հղումանելով Սիրիայի վերջին իրադարձություններին, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նշել է, երկրի հարավում գտնվող Սուվեյդա նահանգում բախումները սկզբում սկսվել են դրուս համայնքի անդամների և բեդուին ցեղի անդամների միջև, որից հետո նահանգի վարչական կենտրոն են ուղարկվել Սիրիայի պաշտպանության և ներքին գործերի նախարարությունների ստորաբաժանումներ։ Հայտարարության մեջ նաև ասվում է. Անվտանգության ուժերի և տեղական զինված խմբավորումների մասնակցությամբ ինտենսիվ բախումների ընթացքում զոհվել են տասնյակ մարդիկ, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Չորեքշաբթի օրը հայտարարվել էր, որ կողմերը հրադադարի համաձայնագիր են կնքել։ Սիրիայի հարավային շրջանը, մայրաքաղաքը, կառավարական հաստատությունները, այդ թվում պաշտպանության նախարարության համալիրը և Դամասկոսի նախագահական պալատը նույնպես տիրախավորվել են, կան բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ։ Չորեքշաբթի օրը իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները ավիահարվածներ են հասցրել Սիրիայի նախագահական նստավայրին, ժողովրդի պալատ համալիրին, որը գտնվում է Դամասկոսի արվարձանում, Կասիոն Լեռան լանջին։ Հարձակումից հետո իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները ևս 4 ավիահարված են հասցրել Դամասկոսի Ումայյադ հրապարակում գտնվող Սիրիայի բանակի գլխավոր շտաբի շենքին։ Հարձակումները տեղի են ունեցել չորեքշաբթի առավոտյան վաղ ժամերին։ Երկու անօդաչու թռչող սարքերի կողմից Սիրիայի բանակի գլխավոր շտաբի շենքի վրա հարձակումից հետո Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի անկումից հետո Երուսաղեմի օկուպացիոն ռեժիմը գրավեց երկրի տարածքի մի մասը և տարբեր պատրվակներով լուրջ ավիահարվածներ հասցրեց դրա վրա։
Ռուսաստանը մտադիր է զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ինչպես փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Բազմակողմ ձևաչափերից բացի մեզ միավորում են նաև շատ սերտ երկկողմ հարաբերությունները և մենք մտադիր ենք դրանք էլ ավելի զարգացնել, ասել է Պեսկովը Մայակ ռադիոկայանին։
Նշելով, որ սիոնիստական ռեժիմը Սիրիայի դրուզներին պաշտպանելու պատրվակով հետապնդում է երկիրը մասնատելու ծրագիրը, պաղեստինցի վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթվանը զգուշացրել է մյուս արաբական երկրներին, Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի կողմից ծրագրված մեծ խռովության կապակցությամբ։ Տասնիմ գործակալության փոխանցմամբ Ռայա Լյոմ թերթի գլխավոր խմբագիր և հայտնի պաղեստինցի վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթվանը կարճ հոդվածում քննարկել է Սիրիայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները, այդ թվում Ջոլանի կառավարության ահաբեկչական տարերի կողմից դրուզներով բնակեցված Սուեդա նահանգի վրա հարձակումները և սիոնիստական ռեժիմի դավադիր ծրագիրը նշելով. Սիրիայում ներկայումս տիրող քաոսը, հակամարտությունը, կրոնական վեճերը և իսրելի միջամտությունները Ամերիկա սիոնիստական կործանարար սցենարի փոքր մասն են, որը անխուսափելիորեն կտեղափոխվի արաբական մյուս երկրներ։ Ամերիկյան առանցքի ժամկետն ավարտվել է, Աթվանը գրել է, այս ծրագրի ամենաակնառու առանձնահատկությունը քաոսն է, որն անխուսափելիորեն կհանգեցնի արաբական երկրների ներսում կրոնական ու էթնիկ պատերազմների և այդ երկրների փլուզմանը։ Երբ իսրելի բանակի գործանիշները Սովեյդայի դրուս համայնքը պաշտպանելու պատրվակով ռմբակոծում են Սիրիայի բանակի գլխավոր շտաբը, պաշտպանության նախարարության շտաբը և երկրի նախագահական պալատի շրջակայքը, դա նշանակում է, որ օկուպանտ ռեժիմը կանգնած է այս խռովության ետևում և նպատակ ունի վերջ դնել Սիրիա անունով երկրի գոյությանը, որը մասնակցել է սիոնիստական ռեժիմի դեմ 4 պատերազմների։ Պաղեստինցի վերլուծաբանը գրել է, նախկին սիրիական կառավարության օրոք Միացյալ Նահանգները շրջափակում և պատերազմ էր պարտադրել սիրիացի ժողովրդին, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և բռնապետության դեմ պայքարի պատրվակներով, որպեսզի այս ժողովրդին և նրանց երկիրը մղի ներկայիս արյունալի քաոսի մեջ։ Սիրիական նոր ռեժիմը ընդամենը ժամանակավոր անցումային փուլում էր իրականացնելու նախորդ կառավարությունը տապալելու հիմնական առաքելությունը, և այդ առաքելությունը ավարտելուց պետք է ոչնչանար։ Հոդվածում ասվում է. Սիրիայի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ահմեդ Ալ-Շարան սիոնիստներին տվեց այն ամենը, ինչ նրանք ցանկանում էին՝ հարաբերությունների կարգավորման, Սիրիայի դիմադրության առանցքից հեռացնելու և իսրայելի անվտանգությունն ապահովելու առումով։ Սակայն այս քայլերից ոչ մեկը չկարողացավ պաշտպանել Ջոլանին և չպաշտպանեց նրան ու նրա կառավարությանը սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայից, նվաստացումից և սպառնալիքներից, որովհետև Ամերիկա սիոնիստական առանցքի ռազմավարական նպատակը Սիրիայում արմատական փոփոխությունն է, ոչ թե պարզապես ռեժիմը փոխելը։
Ռուսաստանի ֆինանսների փոխնախարարը հայտարարել է, որ Մոսկվան աջակցում է BRICS-ի զարգացման բանկին Իրանի անդամակցությանը։ Աղումանելով Իրնային, Փարստոյի հաղորդում է, որ Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալի հետ հանդիպմանը Իվան Չեպկովը կոչ է արել երկու երկրներին ավելի շատ համագործակցել արևմուտքի անարդար պատժամիջոցները չեզոքացնելու գործում։ Չեպկովը գոհունակություն է հայտնել երկու երկրների միջև համագործակցության զարգացման կապակցությամբ, մասնավորապես բանկային և ֆինանսական ոլորտներում, և հայտարարել Մոսկվայի պատրաստակամության մասին շարունակել և խորացնել այդ համագործակցությունը։ Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին անդրադարձել է երկու երկրների միջև բոլոր ոլորտներում համագործակցության զարգացմանը և ընդգծել, որ վերջին երկու տարիների ընթացքում երկու երկրների միջև բանկային և ֆինանսական համագործակցությունն էապես զարգացել է։ Նա հավելել է, որ Թեհրանի և Մոսկվայի միջև ապահովագրության և հարկման ոլորտներում հարաբերությունները նույնպես զարգանում են ընդունելի տեմպերով։ Անդրադառնալով BRICS-ին երկու երկրների անդամակցությանը, Ջալալին նշել է, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև բանկային և ֆինանսական ոլորտներում երկկողմ համագործակցությունը կարող է խմբի համար ծառայել որպես հաջողակ մոդել։ Նոր զարգացման բանկը ստեղծվել է BRICS անդամ երկրների կողմից 2014 թվականին Բրազիլիայում կայացած BRICS 6-րդ գագաթնաժողովում ստորագրված միջկառավարական համաձայնագրի հիման վրա անդամ երկրներում և զարգացող երկրներում տարբեր նախագծերին աջակցելու համար։ Իրանի կենտրոնական բանկի կառավարիչ Մուհամմադ Ռեզա Ֆարզինը 2025 թվականի մայիսին հայտարարել է. Իրանի հարաբերությունները BRICS տարածաշրջանի հետ շարունակվում են ավելի քան 3 տարի, և մենք ներկայումս դիմում ենք նոր զարգացման բանկին անդամակցության համար, որը շուտով կսկսի գործել։ Նա ավելել է, այս կապակցության բանակցությունները սկսել BRICS-ի անդամների, այդ թվում Հնդկաստանի, Հարավային Աֆրիկայի և Չինաստանի հետ։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտեն Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Որն է Ուկրաինայի պատերազմում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր սպառազինական քաղաքականությունը, այս թեմայով է այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը հաստատել է ծրագիր, ըստ որի եվրոպացի դաշնակիցները Վաշինգտոնից կգնեն մի քանի միլիարդ եվրոյի ռազմական տեխնիկա Կիևին տրամադրելու համար։ Փարսուդեի փոխանցմամբ ծրագիրն ուղված է Patriot հրթիռային համակարգերի միջոցով Ուկրաինայի օթային պաշտպանության ամրապնդմանը։ Վերջին ամիսներին Ուկրաինան բազմիցս դիմել է Միացյալ Նահանգներին ավելի շատ Patriot համակարգներ ստանալու խնդրանքով։ Patriot-ը աշխարհում այն քիչ պաշտպանական համակարգերից մեկն է, որը կարող է որսալ և ոչնչացնել բալիստիկ հրթիռները։ Military Watch պարբերականը գրել է, որ Թրամփը քննարկում է Ուկրաինայի ռազմաութային ուժերին առաջին սերնդի AGM-158 գախնի թևավոր հրթիռի մտակարարման թույլ տվությունը։ Հրթիռի առաջին սերունդն ունի 370 կիլոմետր հեռահարություն և պետք է տեղափոխվի ու արձակվի Ուկրաինայի ռազմաութային ուժերի F-14 ինքնաթիռների նավատորմի կողմից։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ բացի Patriot համակարգերից Ուկրաինյան հավանաբար Միացյալ Նահանգներից կստանա նաև հեռահար Tomahawk հրթիռներ։ Ուկրաինայի զինանոցում առկա մյուս զենքերի նկատմամբ այս հրթիռի հիմնական առավելությունը դրա չափազանց մեծ հեռահարությունն է։ Հուլիսի 13-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ Սպիտակ տանը կայացած հանդիպմանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնաց Ռուսաստանի նկատմամբ բարձր մակսատուրքեր սահմանել, ասելով, որ հիասթափված է Ռուսաստանից և նրա նախագահից։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ եթե Մոսկվան և Վաշինգտոնը 50 օրվա ընթացքում համաձայնության չգան Ուկրաինայի հարցի կարգավորման շուրջ, Միացյալ Նահանգները գրեթե 100% մակսատուրք կսահմանեն Ռուսաստանի և նրա առևտրային գործընկերների վրա։ Թրամփը նաև հայտարարել է Կիև զենքի և ռազմական տեխնիկայի տեղափոխումը շարունակելու իր որոշման մասին, պայմանով, որ Եվրոպան ՆԱՏՕ-ի հետ համակարգմամբ վճարի նման մտակարարումների համար։ Մենք այսօր համաձայնության եկանք, որ նրանց զենք կուղարկենք և նրանք կվճարեն դրա համար։ Միացյալ Նահանգները որևէ գումար չի վճարելու, մենք այն չենք գնում, մենք այն արտադրում ենք և նրանք կվճարեն դրա համար, ասել է Թրամփը։ Գերմանական Շպիգելը գրել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ շատ երկրներ իրենց պաշարներից ամերիկյան զենք կփոխանցեն Ուկրաինային, իսկ հետո Միացյալ Նահանգներից կգնեն նոր զենք սպառված զինանոցը լրացնելու համար։ Ըստ այս հաղորդման, Գերմանիան, Ֆինլանդիան, Դանիան, Շվեդիան, Նորվեգիան, Միացյալ Թագավորությունը, Նիդերլանդները և Կանադան կմիանան զենքի մատակարարումների առաջին ալիքին։ Եթե այս լուրը հաստատվի Ուկրաինային, ամերիկյան զենքով զինելը կհամարվի այդ երկրների կողմից Ուկրաինային ուղակի օգնություն և դա Միացյալ Նահանգներին թույլ կտա խուսափել Կիևին զինելու մասին Մոսկվայի մեղադրանքներից։ Այս որոշումը ոչ միայն կարևոր իրադարձություն է Ուկրաինային ռազմական օգնության տրամադրման գործընթացում, այլև կարող է զգալիորեն փոխել ուժերի հավասարակշռությունը Ռուսաստան-Ուկրաինիա պատերազմում։ Եվրոպական մի քանի երկրների մասնակցությունը ժամանակակից զենքի, այդ թվում Patriot-ի և Tomahawk-ի ֆինանսավորմանը և մատակարարմանը վկայում է արևմուտքի վճռականության մասին, ամրապնդելու Ուկրաինայի պաշտպանությունը ռուսական սպառնալիքներից, ինչպես նաև բարձրացնելու տրանսատլանտյան համակարգումը անվտանգության ճգնաժամերի պայմաններում։ Զանգվածային լրատվամիջոցները գրում են, որ Թրամփի և Զելենսկու միջև հաղորդագրությունների փոխանակման ժամանակ Միացյալ Նահանգները կանաչ լույս է տվել Մոսկվայի վրա հեռահար զենքերով հարձակվելու համար։ Թրամփն ուղղակիորեն խնդրել է Զելենսկուն Մոսկվան թիրախավորել Սպիտակ տան կողմից Ուկրաինային տրամադրված հեռահար հրթիռներով։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Թեհրանում ժամը 19:26 տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք այտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ, շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական համարը։ ՆԱՏՕ-ի անդամները 21 միլիարդ դոլարի զենք կգնեն Միացյալ Նահանգներից խորագրով հաղորդումը, հիշարժան հանդիպում, լավագույն տասնյակը և այլն։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ առաջի կրոպեների ընթացքում։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը, ընկերակցեք մեզ։ Երևանի Ոսկե ծիրան 22-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որը կանցկացվի հուլիսի 13-ից մինչև 20-ը, հանրությանը կներկայացնի կներկայացնի մրցութային ֆիլմեր աշխարի տարբեր երկրներից՝ Կանի, Բեռլինի, Վենետիկի, Լոկառնոյի եւ այլ հեղինակավոր կինոփառատոններից։ Հայաստանը կժամանեն կինոյի համաշխարհային դեպքեր, կինոգործիչներ, որոնք իրենց փորձն ու արվեստը կներկայացնեն կինոյի երկրպագուներին ու մասնագիտական համայնքին։ Հուլիսի 9-ին լրագրողների հետ հանդիպանը Ոսկե Ծիրանի համահիմնադիր եւ նախագահ Հարություն Խաչատրյանն ընդգծեց, որ այն մարդիկ, որոնք մասնակցում են փառատոնին, հետագայում հաջողությունների են հասնում, արժանանում են տարբեր մրցանակների։ Շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր կանգնած են փառատոնի կողքին։ 22 տարի փառատոն կազմակերպելը շատ բարդ է, բայց ունենք աջակիցներ, բարեկամներ, որոնք մեզ հետ են, ասաց նա եւ հավելեց. Փառատոնի ստեղծագործական կազմը, որը հիմնականում կազմված է երիտասարդներից, շատ համարձակ է եւ հրաշալի ու անսպասելի հյուրերի է հրավիրում։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Լևոն Օվանեսյանը հիշեցրեց, որ այս տարի եւս Երևանի քաղաքապետարանը Ոսկե Ծիրանի գլխավոր հովանավորն է։ Այս պահին կինոյի ոլորտի մասնագետների տարբեր գիլիդիաների ներկայացուցիչների հետ քննարկում ենք կինոյի մասին օրենքի մի քանի կետի փոփոխություններ, որոնք առավել կլավացնեն օրենքն ու թույլ կտան, որ կինոարտադրությունն առավել զարգանա Հայաստանում, շեշտեց Դանիելյանը։ Անդրադառնալով Ոսկե Ծիրանին, փոխնախարարն ընդգծեց, փառատոնի մասին խոսում են Կանի, Բեռլինի, Լոկառնոյի եւ այլ հեղինակավոր փառատոնների ընթացքում, ինչը ձեռքբերում է այդ գործում մեծ դերակատարություն են ունենում կինոյի բնագավառի ականավոր դեմքերը, որոնք հյուրընկալվում են Ոսկե Ծիրանին։ Ըստ Դանիելյանի, Ոսկե Ծիրանը եզակի փառատոն է եւ այնը պետք է տարածաշրջանում լավագույնը լինի, նպաստելով կինոարվեստի առաջընթացին։ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի տնօրեն եւ գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանի խոսքով շուտով հավատարմա գրմամբ կարող են տարածաշրջանային եւ համաշխարհային փառատոնային քարտեզում արձանագրել փառատոնի աջակցությունները։ Մենք դառնալու ենք համաշխարհային փառատոնների ասոցիացիայի կողմից հավատարմագրվող փառատոն։ Նման փառատոնների թիվը 4 տասնյակից մի փոքր ավելի է։ 22-րդ փառատոնին զգալի է Իրանի ներկայությունը։ Ոսկե Ծիրանը վաղ շրջանից ունեցել է հայ-իրանական կինեմատոգրաֆիկ կապերի ակտիվություն, որի ակունքներում Աբաս Քիարոստամին էր։ Նա փառատոնի համաշխարհային ճանաչում ունեցող առաջին հյուրերից է եղել տարիներ առաջ։ Այս տարի որպես հարգանքի տուր Քիարոստամին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կբացվի լուսանկարների ցուցահանդես, որոնք նա է նկարել ու նվիրել Ոսկե Ծիրանին։ Փառատոնի կարևորագույն իրադարձություններից մեկն էլ Շառլ Ազնավուրի քանդակի բացման հանդիսավոր առողջությունն է, որը տեղի կունենա հուլիսի 18-ին Շառլ Ազնավուրի հրապարակում։ Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կդարձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի աջակցությամբ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանին է փոխանցվել անվանի փիլիսոփա, մշակութաբան, գրականագետ և թարգմանիչ Կարեն Սվասյանի գրադարանի և արխիվային հավաքածուի մի մասը։ Ինչպես Արմեն Պրեսին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից, Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը ներկայացնելով փիլիսոփայի գրադարանի արժեքավոր հավաքածուն, պատմել է, որ ընթացիկ տարվա ընթացքում այցելել է Կարեն Սվասյանի բազելի բնակարան և նրա տիկնոջ Անայիդա Սվասյան Գալոյանի հետ Շվեյցարիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանի մասնակցությամբ ստորագրել են մտադրությունների հուշագիր, որով փիլիսոփայի գրադարանը և արխիվային նյութերը նվիրաբերվել են Մատենադարանին։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին և նախագահի աշխատակազմին հավաքածուն Հայաստան տեղափոխելու գործում ցուցաբերած աջակցության համար։ Նշվում է, որ գրադարանի հատընտիր նմուշները ներկայումս ցուցադրված են Մատենադարանում։ Կարեն Սվասյանի գրադարանը ներառում է գերմանական դասական փիլիսոփայության կոթողային հրատարակություններ, եվրոպական փիլիսոփայության և գեղարվեստական գրականության հազվագյուտ նմուշներ, մշակութաբանական գրականության հարուստ հավաքածու։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։ Երևանի Ոսկե Ծիրանը միջազգային կինոփառատոնը շարունակում է համագործակցել մի շարք գործընկերների հետ, որոնց շնորհիվ փառատոնի շրջանակում ցուցադրվում են համաշխարհային կինոյի լավագույն նմուշները, հրատարակվում օրաթերթ, որում տեղ են գտնում հետաքրքիր վերլուծություններ ցուցադրվող ֆիլմերի հյուրերի մասին։ Հուլիսի 11-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Ոսկե Ծիրանի համահիմնադիր Սուսաննա Հարությունյանն ասաց, որ ամեն տարի փառատոնի նոր գործընկերներ են միանում։ Ունենք գործընկերներ, որոնց հետ համագործակցությունն ավանդական է դարձել, օրինակ Ֆրանսիայի դեսպանությունը, ֆրանսիական և Գյոթե ինստիտուտները։ Ունենք ավանդական դարձած գերմանական, ֆրանսիական ֆիլմերի ծրագրեր։ Մի քանի տարի է մեր կողքին է Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպանությունը, որի աջակցությամբ լույս է տեսնում մեր օրաթերթը։ Օրաթերթը հիմնել է հայտնի հոլանդացի կինոքննադատ Պիտեր վան Բյուրենը, նրա սաները շարունակում են օրաթերթի թողարկումը, որը փառատոնի այցեքարտերից է, շեշտեց Հարությունյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Նիդերլանդների թագավորության դեսպան Մարիկե Մոնրոյ Վինթերը հիշեցրեց, որ դեսպանությունը փառատոնին աջակցում է 2021 թվականից։ Նրա խոսքով էական է ոչ միայն փառատոնի կազմակերպությունը, որը մեծ իրադարձություն է, այլև ցուցադրվող ֆիլմերի շուրջ ծավալվող քննարկումները, որոնք մեծացնում են կինո արվեստի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Տանգագին բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամոն կընտրում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից։ Եթերում գեղարվեստական հաղորդում աղորդաշարի հերթական թողարկում։ Երևանյան բեսթսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է փաստավավերագրական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ մայիսի վաճառքների։ Ջեյմս Քլիերի «Ատոմային սովորությունները» գիրքն առաջին տեղում է։ «Ատոմային սովորությունները» գիրքը բացահայտում այն փոքրիկ փոփոխությունները, որոնցում մեծ ուժ է թաքնված։ Պատահել է փորձեք ինչ-որ նոր սովորություն ձեռք բերել և չհաջողեք։ Այս ուղեցույցը կարդալով կհասկանաք, որ խնդիրը ձեր մեջ չէ, այլ համակարգի։ Հիմնվելով գիտական տվյալների սեփական փորձի ուրիշ հաջողակ մարդկանց պատմությունների վրա, Ջեյմս Քլիերը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր սովորության հիմքում որոշակի համակարգ է գործում, ինչը ըստույգ վերլուծելով կարող ենք վատ սովորություններից ազատվել, իսկ լավերը դարձնել անխուսափելի։ Դանիել Քանեմանի «Մտածողություն, արագն ու դանդաղը» երկրորդ տեղում է։ Հոգեբան և Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Դանիել Քանեմանի «Մտածողություն, արագն ու դանդաղը» հանրահայտ գիրքը մեկընդմիշտ կփոխի մարդկային մտածողության մասին ձեր պատկերացումները։ Հեղինակը ծանոթանում է մեզ մտածողության երկու կերպարներին՝ արագ ու ինտուիտիվ համակարգ 1-ին և դանդաղ ու տրամաբանական համակարգ 2-ին, որոնք միմյանց փոխ լրացնելով ձևափոխում են մեր դատողությունները և ազդում մեր գործնական ու անձնական որոշումների վրա։ Երրորդ տեղում է Էրիկ Բեռնի «Խաղեր, որոնք խաղում են մարդիկ» գիրքը։ Գիրք մարդկային հարաբերությունների հոգեբանության մասին, սա պարզ է ու երբեմն նույնիսկ զվարճելի եղանակով ներկայացված գիտական տեսություն է, որը նույնքան օգտակար և կիրառելի է նաև սովորական մարդկանց համար, որոնք ցանկանում են հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իրենց շուրջ։ Չորրորդ տեղում է Ռիչարդ Կոխի 80-20-ից սկզբունքը։ Պատկերացրեք, որ արդյունքի 80%-ը կարող է ձեռք բերել ընդամենը 20% ջանքերով։ Առաջին հայացքից անհավանական թվացող, բայց գիտականորեն ապացուցված այս պնդումն է ընկած 80-20 սկզբունքը գրքի հիմքում, որն ուսումնասիրելով կարող եք բացահայտել գործողությունների ջանքերի այն չնչին մասը, մոտ 20%-ը, որը հանգեցնում է արդյունքների զգալի 80%-ին։ Ջորջ Քլեյսոնի «Բաբելոնի ամենահարուստ մարդը» 5-րդ տեղում, այս գիրքը, որը ամբողջ աշխարհում համարվում է ֆինանսական ավետարան, առնչվում է յուրաքանչյուրի անձնական հաջողությունների։ Հաջողությունը մեր ձեռքբերումներն են, որպես մեր ջանքերի ու կարողությունների արդյունք։ պատշաճ պատրաստվածությունը մեր հաջողության բանալին է։ Մեր գործողությունները չեն կարող ավելի իմաստուն լինել, քան մեր միտքը, եւ մեր մտքերը չեն կարող մեր գիտակցությունից իմաստուն լինել։ Բարեկամները, 6-ից մինչև 10-րդ տեղերը կընտրեք մեր ռեպորտաժից հետո։ Թանգագին բարեկամներ, այս պահին եթերում ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած երկրորդ ռեպորտաժը Երևանից, կրկին Ժորժ Աբրահամյանն է խոսում։
Ողջույն թանգագին բարեկամներ, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը ելույթով հանդես է եկել Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ Մատենադարանում Հուլիսի 9-ից 12-ը անցկացված Հայագիտության միջազգային կոնգրեսում։ Արմենպրեսի փոխանցումը նախարարությունից հայտնում են, որ Արթուր Մարտիրոսյանը ներկայացրել է Հայագիտության զարգացման ուղղությամ պետական քաղաքականությունն ու իրականացվող ծրագրերը։ Նա ընդգծել է, որ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից համակարգվող և Հայաստանի պետական բյուջեով ֆինանսավորվող հայերենի և հայագիտական առարկաների դասավանդման ծրագրի շնորհիվ հայագիտությունը հաջողությամբ զարգանում է տարբեր աշխարհագրական գոտիներում։ Այսօր արդեն 11 երկրում 13 բուհական և գիտական կառույցներ իրականացնում են հայագիտական ծրագրեր։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրով նախատեսվում է հայագիտական կենտրոնների թիվը հասցնել 23-ի, իրականացնելով տարեկան 12 հետազոտական աշխատանք, 8 հայագիտական միջազգային գիտաժողովներ և կրթամշակութային միջոցառումներ։ Հայագիտության արդյունավետ զարգացման և տեսանելիության ապահովման համար չափազանց կարևոր է աշխարհասփյուռ հայագիտական կենտրոնների փոխհամագործակցությունը, միասնական գիտական նախագծերի, համատեղ համաժողովների հրապարակումների և փոխանակման ծրագրերի միջոցով հնարավոր է ստեղծել ամուր գիտակրթական ցանց, որը կնպաստի թե մասնագիտական որակի բարձրացմանը, թե հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության տարածմանը միջազգային հարթակներում, ասել է Արթուր Մարտիրոսյանը։ Նրա խոսքով ԿԳՄՍ նախարարությունը նախաձեռնել է ցանցային հայագիտական համալսարանի ստեղծումը, որով հնարավորություն կլինի միավորել հայագիտական կենտրոններում արդեն իսկ զարգացող կարողությունները և սահմանել դրանց զարգացման ուղված գործուն քայլերի շրջանակը։ Մեր նպատակն է ստեղծել այնպիսի գիտակրթական միջավայր, որտեղ հայագիտությունը կներկայանա ոչ միայն որպես մշակութային ժառանգության պահպանման գործիք, այլև ակտիվ հետազոտական ոլորտ արդիական մեթոդաբանությամբ, համագործակցային հարթակներով և համաշխարհային գիտության հետ մշտապես հաղորդակցվող կեցվածքով, ասել է ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալը և հավելել, որ օտարերկրյա պետություններում գործող հայագիտական կենտրոնների համագործակցությունը Հայաստանի կրթագիտական կառույցների և բուհերի հետ կարևոր նշանակություն ունի հայագիտության համակարգված զարգացման և գիտական ներուժի համախմբման համար։ Համագործակցությունը կարևոր կամուրջ է Հայաստանի և Սփյուռքի միջև, ամրապնդելով համահայկական գիտակրթական և մշակութային կապերը, Հայաստանի բուհերն ու կրթագիտական կառույցները, համագործակցելով օտարերկրյա պետություններում գործող հայագիտական կենտրոնների հետ, կարող են ներգրավել միջազգային գիտական ցանցերում, բարձրացնել հայկական կրթության վարկանիշային հեղինակությունը, ապահովել ազգային արժեքների և մշակութային ժառանգության միջազգային տարածումն ու ճանաչումը, եզրափակել է Արթուր Մարտիրոսյանը, շնորհակալություն հայտնելով հայագիտական կոնգրեսի կազմակերպիչներին։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար և ձեզ թանգագին բարեկամներ, հրավիրում եմ ընդունել ծրագրի վերջին բաժինը։ Թանկագին բարեկամներ, ինչպես ասացի, 6-ից 10-րդ աղյուսակում են, ուրեմն Ֆիլիպ Կոտլերի Marketing IBIT FE 80 կարևոր հասկացություն մենեջերների համար։ 7-րդ տեղում Յուվալ Նոե Հարիրի Nexus-ը։ 8-րդ տեղում է թանկագիններ Ռիոտա Կավաշիմայի Մարզիր Ուղեղը։ 9-րդ տեղում Դավիթ Մեջլումյանի Գրողի տարած մոտիվացիան եւ թանկագին բարեկամները 10-րդ տեղում է Ռոբերտո Կիոսակիի Հարուստ հայրիկ աղքատ հայրիկ դիրքը։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական եւս մի թողարկում։ Ձեզ ցանկանալով ամենալավն ու բարին իշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս եւ մյուս բոլոր մեր թողարկումները iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք ՆԱՏՕ-ի անդամներն Միացյալ Նահանգներից 21 միլիարդ դոլարի զենք են գնել խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Փարսուդեի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ հայտարարել է, որ Դաշինքի անդամ երկրները 2024 թվականին Միացյալ Նահանգներից գնել են ավելի քան 21 միլիարդ դոլարի զենք։ Հատկանշական է, որ վերջերս Նիդերլանդներում կայացած գագաթնաժողովում ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները համաձայնության եկան մինչև 2035 թվականը անդամների պաշտպանական ծախսերի բաժինը հասցնել հնայի 5%-ի։ Այս որոշումը կայացվել է ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու և աճող գլոբալ սպառնալիքներին արձագանքելու նպատակով։ Եփրական աղբյուրները աստիճանաբար բացահայտում են Իրանի կողմից Իսրայելի վրա հրթիռային հարձակումների պատճառած վնասի իրական չափը։ Ըստ նախնական գնահատականների, 12 օր տևած պատերազմի ընթացքում ռեժիմի կրած վնասը կարող է հասնել 20 միլիարդ դոլարի։ Այս գումարը ներառում է ռազմական ծախսերը, ենթակառուցվածքների վնասը, ընկերություններին վճարված փոխհատուցումը և վերակառուցման ծախսերը։ Մելուցաբանները կանխատեսում են, որ վնասի վերջնական թիվը կարող է ավելի բարձր լինել, քանի որ հետաքննությունները շարունակվում են։ Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Թանկագին բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք ՆԱՏՕ-ի անդամներն Միացյալ Նահանգներից 21 միլիարդ դոլարի զենք են գնել խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Իրանցի պաշտոնյանները կոշտ են արձագանքել իրենց հասցեին ուղված ամերիկացի ու սեյունիստ պաշտոնյանների վերջին սպառնալիքներին։ Անդրադառնալով Թրամփի սպառնալիքներին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է. ԱՄՆ-ի հետ ցանկացած համաձայնագիր կախված է նրանց վարքագծի և հռետորաբանության փոփոխությունից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարներից գեներալ Նախդին զգուշացրել է, որ հոգևոր առաջնորդի դեմ ցանկացած ճշնամական գործողություն կարժանանա վճռական և լայնածավալ պատասխանի։ Իսլամական ջիհադի ռազմական թևը ղոց բրիգադները հայտարել են Խան Յունիսի արևելքում դարանակալման հաջողված գործողության իրականացման մասին։ Գործողության ընթացքում Իսրայելի բանակի մի շարք հատուկ նշանակության ուժեր հայտնվել են Թակարդում։ Այս գործողությունը ցույց է տալիս դիմադրության գործողությունների հաջողությունը։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում իրականացված ավիահարվածների նոր ալիքի ժամանակ զոհվել է F-16-ի ուկրաինացի օտաչու։ Հարյուրավոր անօթաչու թռչող սարքերի և թևավոր հրթիռների կիրառմամբ հարձակումը լուրջ վնաս է հասցրել Ուկրաինայի մի քանի բնակելի թաղամասերի և ենթակառուցվածքների, ինչի հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են քաղաքացիական անձինք։ Պատերազմի 4-րդ տարվա նախորդին ռազմական վերլուծաբաններն այս հարձակումները համարում են լարվածության սրման նշան։ Տակագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Թանկագիններ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդկասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորից։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի վերջին համարը։ Ընկերակցեք մեզ։
Այս հաղորդաշարի 25 համարների ընթացքում ձեր ուշադրությանն ենք հանձնել Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի հայ և ասորի նահատակների ընտանիքների հետ հանդիպման պատմությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է գեղեցիկ և արժեքավոր կետեր։ Նկատի ունենալով նահատակների ընտանիքների կարևորությունն ու բարձր արժեքը եւ նրանց նկատմամբ առանձնահատուկ հարգանք ու ուշադրություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը, պատերազմի հենց սկզբից մեծ արգու առաջնորդն առանձնահատուկ հոգատարություն է ցուցաբերել այդ ընտանիքների։
1984 թվականից ի վեր Այաթոլլահ Խամենեին կանոնավոր կերպով սկսեց այցելել նահատակների ընտանիքներին իր սերն ուշադրությունը ուղղակիորեն փոխանցելու և դեմ առ դեմ նրանց հետ խոսելու համար։ Ծրագիր, որը դեռ շարունակվում է և այն համարվում է Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ստեղծած բարի ավանդույթներից։
Իրանի քրիստոնյաները, որոնց մեծ մասը հայեր և ասորիներ են, հարյուրավոր տարիներ է, որ ապրում են այս երկրում։ Նրանք իրենց համարում են իրանցի և իրանի ժողովրդի մի մասնիկ, և Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված պատերազմի ընթացքում հարյուրավոր նահատակներ ու անձնուրացներ են նվիրել այս երկրին, որոնց մեծ մասը նահատակվել են սրբազան պաշտպանության տարիներին ռազմաճակատներում, իսկ ոմանք էլ նահատակվել են մոնաֆեղին խմբավորման ահաբեկչական գործողությունների կամ պատերազմի ժամանակ երկրի քաղաքների ռմբակոծման ու հրթիռակոծման ժամանակ։
Այն մեծ և ամուր հիմքը, որ ստեղծել է Իսլամական